Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագիրը շոշափելի օգուտներ է պարունակում Ամերիկայի գլխավոր հակառակորդների Իրանի, Ռուսաստանի համար։ Տրամփի ճանապարհի շուրջ անորոշությունը չի մարում, ի վերջո ինչ դերակատարում է ունենալու հայ մաքսավորն ու սահմանապահը Սյունիքով անցնող երթուղու վրա։ Կառավարությունից հայտարարում են, մտահոգված Չեն Տաշիր գրուպի սեփականատերերի 500 միլիոն դոլարի փոխհատուցման պահանջից։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Վաշինգտոնում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդների անցած շաբաթ ստորագրած հռչակագիրը շոշափելի օգուտներ է պարունակում ինչպես Իրանի, այնպես էլ Ռուսաստանի համար, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը ամերիկյան Fox News-ի հետ զրույցում։ Երբ այդ ձեռք բերված համաձայնությունները կյանքի կոչվեն, Իրանը հնարավորություն կունենա երկաթուղով Պարսից ծոցից հասնել Սևծով, իսկ Ռուսաստանն ու Իրանը կկապվեն երկաթուղային կապով, նշել է Հայաստանի վարչապետը մանրամասները ծրագրում։ Մինչ այդ Ռուսաստանը Իրանը գործ ել հարավային Կովկասի գծով հատուկ ներկայացուիչ Իգոր Խովաևին, ով այսօր հանդիպել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչիի հետ։ Վերջինս ըստ մեր գործակալության կրկնել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության աջակցելու Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումը, միաժամանակ վերահաստատել, թե անհրաժեշտ է խնդիրները լուծել տարածաշրջանային երկրների, օրինակ 3+3 ձևաչափի միջոցով։ Ռուս դիվանագետը իր հերթին ներկայացրել է Կրեմլի տեսլականը եւ ընդգծել Թեհրանի ու Մոսկվայի միջև սերտ ու շարունակական խորհրդակցությունների, փոխգործակցության և համակարգման կարևորությունը։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին ու տարածաշրջանային կապերի ամրապնդման, իքսում գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտանով ավելի վաղ այս շաբաթ հեռախոսազրույցներ էր ունեցել նախագահ Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Կիևն ու Մոսկվան այսօր կրկին գերիներ են փոխանակել յուրաքանչյուր կողմից տուն է վերադարձել 84 զինծառայող։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ գործարքը կնքվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Տրամպ-Պուտին հանդիպման օրակարգը հստակ է, հայտարարել է Կրեմլի ներկայացուցիչ Յուրի Ուշակովը մանրամասնելով, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները վաղը Ալյասկայում կքննարկեն երկկողմ տնտեսական կապերի հսկայական չօգտագործված ներուժը, ինչպես նաև Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հեռանկարները։ Ըստ ռուսական կողմի, Տրամպն ու Պուտինը նախ կբանակցեն դեմ-առ-դեմ միայն թարգմանիչների ներկայությամբ, ապա նրանց կմիանան երկու երկրների պատվիրակությունները, իսկ հանդիպման ավարտին նախագահները համատեղ մամուլի ասուլիս կտան։ Մինչ այդ Պուտինն այսօր Տրամփի հետ հանդիպումից առաջ խորհրդակցություն է անցկացրել Ռուսաստանի կառավարության անդամների և բարձրաստիճան ղեկավարների հետ, հաղորդել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հնարավոր է այդ հանդիպումից հետո տարածքներ փոխանակեն ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Տրամփը 3 եվրոպացի առաջնորդների և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցում բացառել է Կիևի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ըստ Մակրոնի, Սպիտակ տան ղեկավարը պատրաստակամություն է հայտնել եվրոպացի գործընկերների հետ մասնակցել Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու գործընթացին, բայց ոչ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում և Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցության միջոցով, ինչը Ռուսաստանի գլխավոր պահանջներից է խաղաղության շուրջ բանակցություններում։ Թուրքիան ռազմական համագործակցության հուշագիրը ստորագրել Սիրիայի հետ, պարտավորվելով զենք զինամթերք մատակարարել, անհրաժեշտության դեպքում նաև ուսումնական վարժանքներ անցկացնել այդ սարքավորումների օգտագործման համար, հաղորդում է Reuters-ը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան Սիրիայի նոր կառավարության գլխավոր դաշնակիցներից է։ Հենց Անկարայի աջակցությամբ անցած դեկտեմբերին Ալ-Շարայի առաջնորդ հածուժերը տապալեցին Բաշար Ասադի ավելի քան 20 տարի շարունակված իշխանությունը։ Երկրորդ օրն է Սերբիայում ցույցեր են նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հրաժարականի պահանջով, որոշ քաղաքներում այդ ցույցերն ուղեկցվել են ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումներով, հաղորդում է, որ իրավապահները արցունքաբեր գազ և այլ հատուկ միջոցներ են կիրառել երկու կողմից էլ կան տուժածներ։ Բողոքի ալիքը սկսվել է անցած նոյեմբերից, երբ Նովի Սադում փլուզվեց նորակառույց կայարանի տանիքը 16 մարդու կյանք խլելով։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Թրամփի երթուղին պարզվում է ոչ միայն հայաստանցիներին աուքուտ ներխոստանում, այլև տարածաշրջանի երկրներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է այդ կարծիքին։ Փաշինյանի ասացից ստացվում է, որ Միացյալ Նահանգները գործարկում է մի ճանապարհ, որից կշահեն նաեւ Ամերիկայի գլխավոր մրցակիցները՝ Իրանը, Ռուսաստանը։ Այս երկրներին ըստ երևույթին համոզիչ չեն թվում Հայաստանի առաջնորդին նման հավաստիացումները եւ արդեն որոշ կոշտ գնահատականներ են հնչեցրել Թեհրանից ու Մոսկվայից։ Այդ նախագծի վերաբերյալ Մոսկվա մատնացույց է անում նոյեմբերի 9-ի եւ մյուս երկու հայտարարություններով ստանձնած պարտավորությունները, հիշեցնում ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության, Հայաստանում գտնվող ռազմական ներկայության, ռուսաստանյան ռազմական ներկայության մասին։ Իրանում էլ խիստ անհանգստացած են երկրի դարպասներին ամերիկյան հնարավոր ներկայությամբ։ Աստղիկ Բերևյանն է հետևում այս զարգացումներին։
Մինչ վարչապետ Փաշինյանը օրեր շարունակ Մոսկվային ու Թեհրանին փորձում է բացատրել հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակումից նաև նրանց օգուտը, ռուս և իրանցի պաշտոնյաները իրար մեջ են քննարկում տարածաշրջանային վերջին զարգացումները։
For Iran and for Russia as well.
Երբ դրանք կյանքի կոչվեն, օրինակ Իրանը հնարավորություն կունենա երկաթուղով Պարսից ծոցից հասնել Սևծով, իսկ Ռուսաստանն ու Իրանը կկարողանան ունենալ երկաթուղային կապ երկու երկրների միջև։ Եթե կենտրոնանանք համաձայնագրի տնտեսական կողմի վրա, ոչ միայն Հայաստանը, Ադրբեջանը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, այլև Ռուսաստանն ու Իրանը կունենան շատ կարևոր օգուտներ։
Fox News-ը Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցից հենց Իրանին եւ Ռուսաստանի Դաշնությանն առնչվող հատվածն է առանձնացրել, որը ամերիկյան լրատվամիջոցին Հայաստանի ղեկավարը տվել է օգոստոսի 9-ին Միացյալ Նահանգների եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հռչակագրի ստորագրման հաջորդ օրը։ Հենց այդ հռչակագրով Երևանն ու Բաքուն վերահաստատեցին միմյանց միջև հաղորդակցությունների բացման կարևորությունը երկրների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության հարգման վրա։ Ադրբեջանը ձևակերպման համար ձայն իր հիմնական մասի եւ Նախիջևանի միջև Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցություն կստանա։ Հայաստանը միջազգային եւ ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններ։ Հենց սկզբից ամերիկյան միջնորդությամբ ձեռք բերված հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների շուրջ մտահոգություններ հնչեցնող Իրանի եւ Ռուսաստանի պաշտոնյաները քննարկումներ են սկսել, ինչպես ռուսական 10-ն է ձևակերպել հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը 3 Թեհրանում հանդիպել է արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ Նախարարը շեշտել է Կովկասում հարցերը տարածաշրջանի երկրների ուժերով, այդ թվում 3 գումարած 3 ձևաչափով կարգավորելու կարևորությունը։ Սա հարավային Կովկասի երկրների եւ տարածաշրջանի գերտերությունների Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի քննարկումների հարթակ է։ Թե ռուսական, թե իրանական պետական լրատվամիջոցները նշում են, որ նախարար Արաղչին ռուս պաշտոնյայի հետ զրույցում կարևորել է տարածաշրջանային հարցերում Մոսկվայի եւ Թեհրանի միակարծությունը։ Իրանական պետական լրատվամիջոցը փոխանցում է Արաղչիի ձևակերպումը, թե համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտություն կա ընդհանուր շահերը պաշտպանելու համար։ Ռուսական կողմի հետ վաշինգտոնյան բանակցությունների մասին չի հայտարարվել։ Պաշտոնապես միայն հայտնի դարձավ ղեկավարների Փաշինյանի եւ Պուտինի, նաեւ արտգործնախարարների հեռախոսազրույցների մասին։ Իսկ ահա Թեհրան, Երևանը նաև բանագնաց ուղարկեց։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը թե աշխարհիկ, թե ամերիկյան ներկայության առավել կոշտ արձագանքող հոգևոր թևի ներկայացուցիչներին է հանդիպել։
Հայաստանը փոխադարձաբար հաշվի է առնում Իրանի կենսական շահերը։
Թեհրանում ըստ արտգործնախարարության Երևանի այս ուղերձն է փոխանցել Կոստանյանը։ Արտատարածաշրջանային երկրների ներկայությունից անկայունություն սպասող Իրանի հոգևոր առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին սպառնացել էր, թե Իրանի ազգային անվտանգությանը սպառնացող ցանկացած գործողություն կստանա պատասխան։ Իրանական աղբյուրների փոխանցմամբ հայ դիվանագետի հետ հանդիպմանը Վելայաթին, ընդգծելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության կարևորությունը, դարձյալ շեշտել է։ Տարածաշրջանի ճակատագիրը պետք է որոշեն տարածաշրջանի երկրները։
Մինչ այդ Թրամփի ճանապարհի շուրջ անորոշությունը չի մարում, հայ պաշտոնյանները խուսափում են մանրամասներ հայտնելով է կառուցապատելու Հայաստանի տարածքը, որով կանցնի Թրիփը։ Ինչ դերակատարում է ունենալու այդ ճանապարհին հայ մաքսավորն ու սահմանապահը։ Իշխանության ներկայացուցիչները առանց հստակության խոսում են փոխադարձության, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության սկզբունքներից, մինչդեռ անհայտ է, թե ինչպես են համադրվելու այդ սկզբունքները, հատկապես Ալիևի պահանջների հետ, որը բազմից սպնդել է, որ Սյունիք ընտանիքով անցնելիս ադրբեջանցին ոչ միայն հայի, այլև որևէ մեկի երեսը չպետք է տեսնի։ Սողը Գաստյանին լսենք։
Ապա շրջափակումից հետո Սյունիքով Ադրբեջանից Նախիջևան ճանապարհին ովքեր են իրականացնելու սահմանային և մաքսային հսկողություն։ Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո սա այն հիմնական հարցերից է, որի պատասխանը լրագրողները փորձում են պաշտոնյաներից ստանալ։ Ուղիղ պատասխան այսօր փորձեցինք ստանալ նաև տարածքային կառավարման ԿՊԱԿ-ն նախարար Դավիթ Խուդաթյանից։ Պաշտոնյան, սակայն, հարցը համարեց տեխնիկական, ապա ընդգծեց.
Այդ հարցը պիտի հասցեագրվի այն աշխատանքային խմբերին, որոնք կձևավորվեն ծրագիրը իրականացնելու համար։ Առնվազն այս պահին հրապարակման մասով հրապարակման ենթակա չի։
Միացյալ Նահանգներում հայ-ամերիկա-ադրբեջանական հռչակագրի ստորագրումից երկու շաբաթ առաջ այդ հարցի շուրջ Երևանն ու Բաքուն տրամագծորեն տարբեր պատկերացումներ ունեին։ Իլհամ Ալիևը պնդում էր, թե Սյունիքով անցնելիս ադրբեջանական բեռները և ադրբեջանի քաղաքացիները մեջբերեմ չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն։ Հայկական կողմից հակադարձում էին Հայաստանի համապատասխան ծառայություններին չհանդիպելու որևէ տարբերակ չկա։ Հրչակագրի ստորագրումից առաջ Երևանն ու Բաքուն ինչպես են հարթել այս տարաձայնությունը, դետալներ հայտնի չեն, բայց համաձայնեցված փաստաթղթում Հայաստանն անխոչնդոտ ճանապարհ է տրամադրում Ադրբեջանին։ Հայ-պաշտոնյաները շեշտում են, ցանկացած լուծման հիմքում տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքներն են։ Վարչապետը Վաշինգտոնից վստահեցնում էր.
Լիարժեք մեր ինքնիշխանության գործիքները չեն կարող նսեմացվել, այդ ակնհայտ է։ Դրա մեջ մտնում են թե անձնագրային հսկողությունը, դրա մեջ մտնում է թե մաքսային հսկողությունը, դրա մեջ մտնում են եւ մեր պետական ինստիտուտները, դրանք պետք է իրագործեն։ Այլ բան նաև էլ եմ ուզում ընդգծեմ, որ այդ դեռևս 2022 կարծեմ թվականին մեր ստեղծած այս նախագծում, այս բրոշյուրում նաև մենք գրել ենք, որ պատրաստ ենք որոշակի պարզեցումների։
Դետալները տարածքային կառավարման նախարարի խոսքով պարզ կդառնան առաջիկայում, երբ կձևավորվեն աշխատանքային խմբերն ու կսկսեն աշխատել։ Թե դա երբ կլինի, Խուդաթյանը ժամկետներ չնշեց, բայց ընդգծեց. ստուգման մեթոդների շուրջ որոշումներ էլ կկայացնեն մասնագիտական այդ խմբերը։
Ստուգման մեթոդի մասին ինֆորմացիա չեմ կարող տալ, որովհետև դա իրականում նեղ մասնագիտական հարց է եւ այդ մեթոդիկայի մասով ես չի որ պետք ինֆորմացիա փոխանցեմ։
Թեմաների մասին կառավարությունը կառավարական կեցվածքի ընդունել Տաշիր գրուպի սեփականատերերի նախաձեռնած միջազգային դատական գործընթացների նկատմամբ և մտավախություններ չունի, որ ստիպված կլինի ոչ միայն 500 միլիոն դոլար փոխհատուցում վճարել գործարարի ընտանիքին, այլև Հայաստանի հեղինակությանը հասցվող վնասի առումով։ Ընդ որում, սա Հայաստանի դեմ միակ արբիտրաժային վարույթը չէ, բայց միայն Կարապետյանների պահանջած 500 միլիոն դոլարի փոխհատուցումը Հայաստանի պետբյուջեի 1 տարվա պետական ծախսերի մի զգալի մասն է կազմում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Չնայած կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի համար կես միլիարդ դոլարի փոխհատուցման պահանջին, փորձագետների զգուշացումներին, որ ընկերության պետականացմանը միտված քայլերը հարված են հասցնում Հայաստանի հեղինակությանը, կառավարությունից հայտարարում են մտավախություններ չունեն։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ցանկացած արբիտրաժում պաշտպանելու իր պետական շահերը, և մենք այս դեպքում ևս գնալու ենք այդ ճանապարհ։
Կալապետյանները կառավարությունից 500 միլիոն դոլար են պահանջում։ Ընտանիքը փոխհատուցման պահանջով արբիտրաժային տրիբունալ է դիմել, որն էլ պետք է քննի ներդրումային վեճը։ Գործարարի փաստաբանական թիմը տեղեկացնում է Հայցի հիմքում կալապետյանները ներդրումների պաշտպանության մասին Հայաստանի ու Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ կնքված համաձայնագիրն են դրել։ Միլիարդատերը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը տնորինում է նաև Կիպրոսում գրանցված մի ընկերության միջոցով։
Կալապետյանների ընտանիքը իր արբիտրաժային հայցում պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները կամայական են, խտրական, քաղաքականապես ուղղորդված և նպատակ են հետապնդում զրկել իրենց հեծի նկատմամբ սեփականության իրավունքից։
500 միլիոն դոլարը Հայաստանի պետբյուջեի 1 տարվա ընթացքում պետական բոլոր ծախսերի ավելի քան 5%-ն է, Հայաստանի ամբողջ պետական պարտքի ավելի քան 3.5%-ը։ Օրինակ, տարեցների աշխատանքային կենսաթոշակների համար պետությունը 780 միլիոն դոլար է ծախսում։ Այս 500 միլիոն դոլարն այնքան մեծ գումար է Հայաստանի համար, որ հնարավոր է բոլորի կենսաթոշակը 60%-ով ավելացնել։
Ոչ, մտահոգություն չենք պարտվի։ Ասում ենք, մենք անելու ենք առավելագույնը պաշտպանական կերպով պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ինչպես արբիտրաժում, այնպես էլ ցանկացած դատական ացանում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության դեմ դատական հայց կներկայացվի։
Թե որտեղից նման ինքնավստահություն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը չի մանրամասնում ու առաջարկում է չանհանգստանալ։
Մտահոգություններ և մտավախություններ չունենք։
Իշխանությունները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու մասին հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանի կալանավորման զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին, որն էլ խորհրդարանն ընդունեց հրատապ կարգով։ Անցած ամիս Ստոկհոլմի արբիտրաժ Հայաստանի ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր ձեռնը պահ մնալ ընկերության ակտիվներն արգրավելուց, չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը։ Կառավարությունը չհետևեց որոշմանը։ Պետության կողմից ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ոչ միայն շարունակում է պաշտոնավարել, այլև ընկերության ղեկավար հաստիկներ զբաղեցնող աշխատակիցների է հեռացրել, նրանց փոխարեն այդ թվում իր կուսակիցներին նշանակել։ Չկատարված արբիտրաժային որոշումն ըստ էության հայցի ապահովման միջոցի նշանակություն ուներ։ Բուն քննությունը դեռ նոր պետք է սկսվի։ Արբիտրաժային գործերում մասնագիտացած իրավաբանները բացատրում են, եթե արբիտրաժը բավարարի կարապետյանների դիմումը, իսկ գործադիրը գումարը չվճարի, բանը կարող է արտերկրում գտնվող Հայաստանի ակտիվների բռնագանցմանը հասնել։
Ներդրումային ոչ մի հնարավորություն, որ կարելի էր ենթադրել, կարող է գա, չի գա, որովհետև ներդրողները արդեն կհասկանան, որ անգամ դատական ակտը չի կատարում Հայաստանը ներդրումների պաշտպանության ակնկալ։ Վնասելու է ներդրումային միջավայրը, որտեղ տեսությանը նաև։
Անկախ արբիտրաժային տրիբունալի որոշումից Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու համար կառավարությունը պարտավոր է կարապետյաններին վճարել իրենց սեփականության համար։ Սա ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Շաբաթներ առաջ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը Սիվիլնետին տված հարցազրույցում վերահաստատել էր, Սամվել Կարապետյանին միանշանակ փոխհատուցում կտան։
Ժողովրդի շրջանում, երբ ասվում է ազգայնացում, բոլորը պատկերացնում են, որ խոսքը խլելու մասին է ինչ-որ մեկի սեփականությունը, բայց մեր երկրում նման իրավական ընթացակարգ որևէ սեփականության ձևի հետ կապված գոյություն չունի։ Մենք ինչի մասին էլ խոսենք, դա հատուցելի բնույթ է կրելու։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում անցած տարի անցկացված աուդիտի արդյունքում ընկերության կապիտալը շուրջ $360 միլիոն է գնահատվել։
Հորդարանական ընտրություններին ընդառաջ կառավարությունը կրկին գնում է մեդիա կարգավորումների, այս անգամ ընդամենը 5 տարի առաջ ընդունված օրենքն են փոփոխությունների ենթարկում, ընդ որում հեղինակները հատուկ ուշադրություն են դարձրել ռադիոյով հեռուստատեսությամբ հնչող արգելված կոչերի վրա, նաև ուղիղ եթերում։ Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության հեղինակած նախագիծը կառավարությունը համարում է ատելության խոսքը սահմանափակելու և քաղաքացիներին դրանից պաշտպանելու փորձ, մինչդեռ փորձագետները կարծում են, որ սա ազատ խոսքի դեմ է։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Ընդամենը 5 տարի առաջ ընդունված օրենքն արդեն հնացել է։ 2020-ին օրենսդիրը տեսալսողական մեդիայի մասին օրենք ընդունեց, նշելով, որ այն լիովին համապատասխանում է ժամանակի պահանջներին, բայց կառավարությունը նոր փոփոխություններով այն դրել է հանրային քննարկման, պնդելով, թե օրենքի կիրառման ընթացքում իրավական խնդիրներ և անորոշություններ են ի հայտ եկել։ Նոր նախագիծը, որը ներկայացրել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, խոստանում է հստակեցնել կարգավորումները և պաշտպանել քաղաքացիներին վնասակար տեղեկատվությունից, սակայն մեդիա փորձագետներն այլ կարծիքի են։ Արթուր Պապյանն ասում է, այն կարող է իշխանության համար անցանկալի ձայները լրացնելու հնարավորություն դառնալ։
Երբ դու տեսնում ես, որ օրենքի հետևում ինչն է կանգնած, այն կոնկրետ քաղաքական նպատակահարմարությունը, այլ ոչ թե իրապես ցանկությունը բարելավելու ոլորտը, այնպես անելու, որ առհասարակ դրական զարգացումներ լինեն, այս սա է, որ ինձ համար առավել մտահոգիչ է այս պարագայում։
2020-ին ընդունված օրենքը սահմանափակում էր միայն օրենսդրությամբ պարգելված արարքների կոչեր տարածելը։ Նոր նախագծով սահմանափակումները մանրամասնել են։ Արգելվում է սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, պատերազմ, բռնություն և դաժանություն քարոզելու նպատակ հետապնդող տեղեկատվության, ինչպես նաև քրեորեն պատժելի կամ օրենսդրությամբ պարգելված այլ արարքների կոչերի տարածումը։ Առաջարկվում է, որ այս պահանջը չկատարած լրատվամիջոցներն ու հեռարձակողները խախտման մասին ծանոցումից հետո պետք է դադարեցնեն հաղորդումը, հակառակ դեպքում տուգանք է նախատեսված ընդհուպ մինչև լիցենզիայի կասեցում կամ դադարեցում։ Նախագծի հեղինակները հատուկ ուշադրություն են դարձրել ուղիղ եթերներին, եթե գործող օրենքում հեռարձակողը պարտավոր է ուղիղ եթերում զգուշացնել արգելված կոչի հեղինակին, իսկ կրկնակի կոչի դեպքում դադարեցնել եթերը, ապա այս նախագծում հատուկ շեշտադրված են սահմանադրական կարգի տապալման և պատերազմ քարոզելու կոչերը։ Հենց միայն այս դեպքում է, որ հեռարձակողը պարտավոր է նախ զգուշացնել, ապա ընդհատել հեռարձակումը։ Ըստ կառավարության, այս հստակեցումները կօգնեն պայքարել ատելության խոսքի և մանիպուլյացիաների դեմ։ Իսկ մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանն ասում է, իշխանությունները քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, այս կամ այն հայտարարությունը կարող են համարել սահմանադրական կարգի տապալման, բռնության կամ արգելող այլ տեղեկատվություն և պատժել իրենց համար անցանկալի լրատվամիջոցին։
Օրինակ, տեսալսողական մեդիայում ատելության խոսքը արգելվում է, իսկ հավաքների ժամանակ թույլատրվում է, իսկ օրինակ Twitter-ով կամ Instagram-ով թույլատրվում է, դա ոնց են կարգավորելու, այսինքն մեր մոտ ընդունվում են որոշումները այսպես, հեռուստատեսությամբ մի բան լսեցինք, հլա գնանք կարգավորենք, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը հավաքի ժամանակ խոսած, գնանք կարգավորենք, առանց խորամուխ լինելու, թե դա հաջորդ դոմինոյի էֆեկտով էլ ինչի է հանգեցնելու, էլ որտեղ է վնաս տալու, առանց լինելու ողջամիտ գնահատական էր։
Մեդիա փորձագետը մտավախություն ունի, որ առաջիկա համապետական ընտրություններին ընդառաջ ավելի շատ սուր քաղաքական խոսք կհնչի։ Պապյանը կասկած ունի, թե խոսքի ազատությունը սահմանափակող այլ փոփոխություններ էլ կլինեն քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, քանի դեռ իշխող ուժը մեծամասնություն ունի ու հեշտությամբ ընդունվում է ցանկացած նախագիծ։
Մեկնարկել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գործով դատավարությունը, նա մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման, ենթադրյալ հանցավոր ծագում ունեցող գույքի հողամասերի օրինականացման համար։ Աբրահամյանը հերքում է իրեն վերագրվող բոլոր հանցանքները, որոնք ապացուցվելու դեպքում 12 տարվա ազատազրկման կարող է դատապարտվել։ Մինչ այդ նախկին պաշտոնյան, որ պաշտոնաթողությունից հետո դադարել է քաղաքականությամբ զբաղվել, կալանքի տակ մնաց ընդամենը 1 օր, ապա փոխվեց նրա խափանման միջոց։ Տնային կալանքի Անուշ Մկրչյանն է հետևել այսօրվա դատավարությանը։
Դատավոր Վահե Դոլմացյան այսօր հրաժարվեց քննել Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գործը, ինքն իրեն ինքնաբացարք հայտնելով։ Պատճառաբանեց, երբ դատախազությունում է եղել, այս գործի օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացրել։ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր առաջին անգամ էր կանգնում քրեական դատարանի առաջ։ Նախկին վարչաստիճան պաշտոնյան մեղադրվում է փողերի լվացման, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու հոդվածներով։ Այս գործը հարուցվել էր դեռ 2018 թվականին և ավարտին հասավ 7 տարի անց։ Աբրահամյանը մեղադրյալի աթոռին է արդեն 7 տարի։ Այսօր դատարանի բակում նախքան նիստի բեկնարկը լրագրողների հետ ճեպազրույցում Աբրահամյանը ասաց. «Մեղադրանքը չի ընդունում»։
Այսինքն դուք քաղաքական ենթատեքստ եք այս ամենի մեջ ներշնում։
Կորոշեք։
Մեղադրանքի վերաբերյալ
ես ուրախ եմ, որ դուք ներկա եք, նիստին մասնակցեք, կտեսնեք ինչ են խոսում, ինչ մեղադրանք են առաջարկում, որ ես առաջադրում, որ այդ համաձայն չեմ, իրականության այդ աղեր շունի, եւ ճիշտ եք դուք ասում, 7 տարի առաջ սկսվել այս մեղադրանքի առաջադրումը եւ ինչ հիմա որևէ այդպես լուրջ
Ինձ ինչ են
հիմա ակտիվացրել։ Բայց ես պետք է հարցնեմ, ինձ որ հարց եք տալիս։
Կարճ տևած նիստի ավարտից հետո Աբրահամյանը հրաժարվեց որևէ գնահատական տալ կատարվածին։ Լրագրողները հիշեցրեցին Աբրահամյանի բարեկամական կապը գործարար Սամվել Կարապետյանի հետ, որը այս պահին անազատության մեջ է։ Ինչին նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան արձագանքեց. Իրականացվող քայլերը անհանգստացնող են։
Բոլորից են անհանգստացնում։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հունիսի 13-ին ձերբակալվեց հաջորդ օրը դատարանի որոշմամբ, նրա նկատմամբ կիրառվեց խափանման միջոց՝ տնային կալանք, իսկ հուլիսի վերջին արդեն տնային կալանքը փոխվեց վարչական հսկողությամբ։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Հովիկ Աբրահամյանին սպառնում է մինչև 12 տարի ազատազրկում։
Նշում էր Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին անդրադառնանք վաղը Ալյասկայում նախատեսված Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ընթարաջ։ Վաշինգտոնը կոշտացնում է հռետորաբանությունը։ Նախագահ Թրամփը ծանր հետևանքներով է սպառնում, եթե Պուտինը չհամաձայնի Ուկրաինայում հրադադար հաստատել։ Միջդեռ դատելով արևմտյան հայտվում ամերիկյան մամուլի հրապարակումներից Ուկրաինան մտահոգվելու ավելի շատ պատճառներ ունի, նախ Թրամփը չէր բացառել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև տարածքների որոշակի փոխանակման հնարավորությունը։ Wall Street Journal-ն էլ գրել էր, թե Պուտինը ամերիկյան կողմին առաջարկել է, որ կհամաձայնի լիակատար հրադադարի, եթե Ուկրաինան զորքերը դուրս բերի ամբողջ Դոնեցկի շրջանից։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում.
Եթե Ալյասկայի հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինը չհամաձայնի Ուկրաինայում հրադադար հաստատելուն, ապա շատ ծանր հետևանքներ կլինեն։ Վաղվա բանակցություններից առաջ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը, չհստակեցնելով թե կոնկրետ ինչ նկատի ունի։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, եթե Ալյասկայի հանդիպումը հաջող անցնի, կցանկանար հաջորդն անցկացնել Ուկրաինայի նախագահի մասնակցությամբ, որը պետք է վճռորոշ լինի։
If the first one goes okay,
կցանկանայի, որ այն տեղի ունենար առաջին հանդիպումից գրեթե անմիջապես հետո, մենք արագ երկրորդ հանդիպումը կանցկացնենք նախագահներ Պուտինի, Զելենսկիի և իմ մասնակցությամբ, եթե նրանք ցանկանան, որ ես այնտեղ լինեմ։
Թրամփը նշել է, եթե առաջին հանդիպումը լավ չանցնի, ապա երկրորդը չի լինի։ Ըստ CBS News-ի, սակայն Թրամփի վարչակազմն արդեն Երակոմ հանդիպման վայրն է ընտրում։ Բրիտանական Տելեգրաֆն էլ գրում է, որ Թրամփը կարող է Պուտինին առաջարկել Ալյասկայում հազվագյուտ հանածոներ արդյունահանել, որպեսզի համոզի դադարեցնել պատերազմը։ Նախագահ Պուտինն այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել Թրամփի հետ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ։ Կրեմլի ղեկավարն ասել է, որ Վաշինգտոնն ակտիվորեն ու անկեղծ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի դադարեցվեն մարտական գործողությունները, ձեռք բերվեն համաձայնություններ, որոնք հակամարտությունում ներգրավված բոլոր կողմերի շահերից են բխում, որպեսզի երկարաժամկետ խաղաղության պայմաններ ստեղծվեն։ Պուտինը նշել է, որ դա կախված կլինի նրանից, թե արդյոք հաջորդ փուլերում համաձայնության կհասնեն ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների վերահսկողության ոլորտում։ Երեկ Թրամփը Ուկրաինայի և Եվրոպական երկրների առաջնորդների հետ հեռավար հանդիպմանը վստահեցրել է Պուտինի հետ չի քննարկի Ուկրաինայի տարածքների հարցը, այլ կփորձի համոզել, որ դադարեցնի պատերազմը։ Սակայն ըստ NBC News-ի եվրոպացի առաջնորդներից ոմանց մոտ տպավորություն է եղել, որ ԱՄՆ նախագահը մեծ ակնկալիքներ չունի հանդիպումից։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը տեսակապով հանդիպմանն ասել է, որ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու առումով առաջընթաց կա, նաև նշել, Ուկրաինայի հարցով որևէ բանակցություն չի կարող լինել առանց Կիևի։ Քիր Սթարմերը նաև ասել է, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները չեն կարող և չպետք է փոխվեն ուժով։
Սահմանների դիվանագիտության հրադադարի մասին որևէ բանակցություն պետք է զուգակցվի անվտանգության ամուր և վստահելի երաշխիքի հետ, ապահովելու, որ ցանկացած խաղաղություն լինի երկարատև և ցանկացած գործարքի դեպքում Ուկրաինան կարողանա պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը։
Ըստ Պոլիտիկոյի, Թրամփն ասել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալ։ Հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահն էլ հայտնել է, որ Թրամփը հստակ է ասել, Ուկրաինայի տարածքների հարցը կարող է և կբանակցվի միայն երկրի նախագահի հետ։
Les questions des territoires occupés seront des éléments déterminants d'une négociation de paix։
Գրաված տարածքները Ուկրաինայի մնացած տարածքի և Եվրոպայի համար խաղաղության երաշխիքների անբաժանելի մասն են։ Ուստի դա չի կարող քննարկվել առանց Ուկրաինայի նախագահի։
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին ԱՄՆ նախագահին և Եվրոպացի գործընկերներին ասել է, որ Պուտինը չի ցանկանում խաղաղություն, բլեֆ է անում և Ալյասկայում հանդիպումից առաջ նոր հարձակումներով փորձում է ցույց տալ, թե կարող է գրավել ամբողջ Ուկրաինան։ Գերմանիայի կանցլերն էլ ասել է, որ Թրամփին փոխանցել են միասնական ուղերձ։ Եվրոպայի և Ուկրաինայի անվտանգության շահերը պետք է հաշվի առնվեն Ալյասկայի հանդիպմանը։ Ըստ Ֆրիդրիխ Մերցի, նաև հստակեցրել են, Ուկրաինան պետք է մասնակցի հաջորդ հանդիպումներին։
Ուկրաինան պատրաստ է բանակցել տարածքների շուրջ, սակայն այսպես կոչված շփման գիծը պետք է լինի մեկնարկային կետը։ Ռուսական օկուպացիայի իրավական ճանաչումը քննարկման առարկա չէ, պետք է շարունակի գործել սկզբունքը, որ սահմանները չպետք է փոխվեն ուժով։
Թրամփի հետ զրույցից հետո Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինային աջակցել կամեցող երկրների կոալիցիայի անունից հայտարարություն են տարածել, նշելով, որ Ուկրաինայում խաղաղության հասնել հնարավոր չէ առանց Կիևի։ Հակամարտության ցանկացած լուծում պետք է պաշտպանի Եվրոպայի և Ուկրաինայի անվտանգությունը, իսկ բանակցություններ կարող են տեղի ունենալ միայն հրադադարի պայմաններում։ Բացի դրանից չպետք է որևէ սահմանափակում լինի Ուկրաինայի բանակի թվաքանակի կամ այլ երկրների հետ Կիևի համագործակցության վերաբերյալ։ Նաև Ռուսաստանը չպետք է իրավունք ունենա վետո դնել Եվրամիությանը կամ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությանը։ Պաշտպանին Գերմանիան 500 միլիոն դոլար է հատկացրել Ուկրաինայի համար ԱՄՆ-ից զենք գնելու նպատակով։ Իսկ այս ընթացքում կողմերը շարունակել են հարվածել միմյանց ուկրաինական անօթաչուների հարվածներից Բելգորոդում և Դոնի Ռոստովում 14 մարտ է վիրավորվել։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Ներ այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով խոսափողում մոտ Լուսինե Մուսալյաններ առայժմ։